Salam, çörək istehsal edənlər narazıdırlar. Deyirlər ki, qiymətləri qaldırmaq üçün səbəbləri var. Azadlıq Elayeva baxırsız, bizimlə qalın. Avqustun 8-də Bakıda Rusiya, Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü olacaq. Müsavat partiyası referendumun əleyhinə təbliğat aparmaq üçün təşəbbüs qrupu yaratdı. Jurnalist Seymur Həzi həbsxanada evlənib. Bugün onun ictimai fəal Nigar Yaqublu ilə nigahı kəsilib. Devalvasiyadan sonra artan işıq, su, kanalizasiya qiymətləri, bahalaşan ərzaq məhsulları və sıra gəldi çıxdı çörəyə. Artıq son bir neçə gündür ki, daha çox istehlak olunan və zavod çörəyi kimi tanınan 500 qramlıq çörəyin qiyməti 40 qəpik, 700 qramlıq çörəyin qiyməti isə 50 qəpikdir. Başqa sözlə qiymətlərdə 10 qəpik artım var. Baxmayaraq ki, hələ bir neçə gün öncə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar xidməti mətbuata vəziyyətə nəzarət etdiyini və artımın gözlənilmədiyini deyib. Qiyməti artırdıqlarını isə indi elə çörək zavodlarının özləri də etiraf edir.
Çörəyin qiyməti hal-hazırda 50 qəpikdir hər yerdə. Ayın birindən qalxıb bəli. Əsas un bağlaşdı onu. Təzəcə işıq pulunu qaldırıblar. Çünki biz hamısı elə işıqla işləyəndə o da çox təsir eləyir.
Xanlar Əzimov deyir ki, çörəyin qiymətini qaldırmaqla bağlı sahibkarlar öz aralarında razılığa gəliblər. Amma bu barədə detallı məlumat olmadığını bildirir. Mətbuatda gedən məlumata görə də qiyməti 10 qəpik qaldırmaqla bağlı razılıq çörək istehsalı ilə məşğul olan iş adamlarının iyulun 28-də keçirilən toplantısında qəbul edilib. Qiymət artımı ilə yanaşı çörəyin çəkisinin də nisbətən artırılacağı bildirilib. Sərham Çörək Zavodunun icraçı müdiri Elman Bağırov deyir ki, onlar qiymət Hükumətlə yanaşı çəkini də artırıblar.
Biz yeni çeşid olaraq, yəni çörəyin çəkisində çox böyük yəni çəki artım eləmişik. Yəni 770, 760, 780 qram yəni isti çörəyin çəkisidir. Hansı ki bu vaxta qədər 620-630 qramlı çörəyə gəlirdi. Təxminən harasa 130-150 qrama qədər biz çörəyin çəkisini artım elədik. Toptan satış qiymətimiz 45 qəpik yəni biz veririk.
Ölkədə çörəyin iri istehsalçılarından olan bir nömrəli Gilan çörək zavodu hələ ki qiyməti sabit saxlayan müəssisələr sırasındadır. Bunu zavodun satış departamentinin müdiri Ramin Qədirov deyir. Amma artıq gəlirlə deyil, ziyanla işlədiklərini deyən şöbə müdiri bu gedişə nə qədər dözəcəklərini bilmir.
İstehsal çörəkləri, yəni 700-500 qramlıq çörəyi o qiymət satmağa bizə sərf eləmir. Yəni bugünkü gündə sadəcə o, belə deyək də, o göstərişdir, rəhbərlik tərəfindən verilən göstərişdir, biz onu satırıq. Ancaq ziyana satırıq. Yəni, bilirsiniz, onun qiyməti qalxdı, işıq qalxdı, kanalizasiya, hər şey qalxıb, qiymət qalxıb, xaricdən gələn xam malların qiyməti qalxıb, çünki manatın məzənnəsi, yəni bir sözə manat gücdən, qüvvədən düşüb. Yəni, bugünkü gündə bu problemlər göz qabağındadır. Harada gelsiniz, yəni bu kimə də müraciət eləsiniz, yəni bu reallıqdır. Sadəcə biz hələlik ki, o qiymətə çörəyimizi satırıq. Çörəyin qiyməti, yəni bugün hərimizin bazarda 700 qramlıq 50 qəpik, 500 qramlıq 40 qəpik olmalıdır ki, bugün həm xərcləri qarşılaya bilək, həm də ki, bu 400 nəfər işləyir, burada adam işləyir, bunlar biz maaş verə bilək.
İstehsalçılar iddia edirlər ki, bahalaşma artıq gəlir əldə etmək niyyətindən ortaya çıxmayıb. Bu, bazarın diktəsidir və xüsusən də un, su və elektrik enerjisinin bahalaşması çörəyin də istehsal xərclərini artırıb. Çörək qiyməti dövlət tərəfindən tənzimlənməyən məhsulların siyasına aiddir. Amma həm istehsalçılara, həm də ekspertlərə görə çörək bahalaşmasın deyə dövlətin ata biləcəyi addımlar var. Bunlardan biri də istehsal üçün azad bazar şərtlərini yaxşılaşdırmaqdır.
Hökumət çalışmalıdır ki, Azərbaycan özünün ərzaq buğdasına olan ehtiyacını daxili istehsal hesabına ödəsin. Bu mümkündür. Azərbaycanda torpaq, iqlim şəraiti imkan verir ki, Azərbaycan özünün ərzaq buğdasına olan ehtiyacını tamamilə ödəsin. Və hökumət çalışmalıdır ki, idxaldan, ondan sonra istehsalla bağlı, un üütmü ilə bağlı mövcud olan inhisarçılıq aradan qaldırılsın. Bu olmadığı halda ölkədə normal qiymət siyasətini aparmaq mümkün olmayacaq. Yəni ölkədə bazar müəyyən etməyəcək qiyməti, inhisarçılar müəyyən edəcək.
İqtisadiyyat Nazirliyi yanında anti-inhisar siyasəti və istehlakçı hüquqlarının müdafiəsi dövlət xidmətindən isə bildirilir ki, avqustun 1-dən daxil olan çörəyin bahalaşması ilə bağlı vətəndaş şikayətlərini araşdırırlar. Bu məqsədlə ticarət şəbəkələrində monitorinqlər aparırlar. Hələ ki, araşdırmanın nəticəsi barədə ictimaiyyətə açıqlama verilməyib. Avqustun 8-də Bakıda Rusiya, Azərbaycan və İran prezidentlərinin görüşü olacaq. Vladimir Putin və Həsən Rohani Bakıya gəlirlər. Rusiya hökuməti xəbər yayıb ki, bu tarixdə ilk Rusiya, İran və Azərbaycan liderlərinin üçtərəfli görüşüdür. Ötən həftə İran Xarici İşlər Nazirinin müavini İbrahim Rəhimpur deyib ki, gündəlikdəki əsas məsələ Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi Fars körfəzindən Rusiyaya tranzitdir. Verilən məlumata görə, Həsən Rohani Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə Suriyadakı vəziyyəti də müzakirə etmək istəyir. Müsavat partiyası referendumun əleyhinə təbliğat aparmaq üçün təşəbbüs qrupu yaradıb. Qrup Respublika adlanır. Təşviqat qrupunun qeydiyyatından ötürü 40 min seçicinin imzası təqdim olunmalıdır. Sentyabrın 26-sında Azərbaycanda konstitusiyaya dəyişiklik təklifi müzakirəyə çıxarılacaq. Referendum aktı layihəsində Azərbaycanda birinci vitse-prezident və vitse-prezidentlər postunun yaradılması nəzərdə tutulur. Habelə prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırılır. Prezident və parlament seçkilərində yaş məhdudiyyəti aradan qaldırılır. Bütün bunlardan başqa prezidentə parlamenti buraxmaq səlahiyyəti də verilir. Jurnalist Seymur Həzi həbsxanada evlənib. Xanımı keçmiş siyasi məhbus Nigar Yaqublu onu 17 saylı cəza çəkmə müəssisəsində ziyarət edib. Nigah dünən avqustun 1-də bağlanmalı idi, lakin həmin gün 4 saylı asan xidmət nigahı bağlamaqdan imtina etmişdi.
Salamdır. Gözlə.
Yəni çox asan demiş. Yəni, bir dəqiqə çəkən bir yəni proses imiş. Zaten hər şey öncədən hazır imiş. Sadəcə elan elədilər və nikah şahadətnaməsini verdilər. Bu qədər. Yəni bu qədər çox bəsit bir sadə prosesə görə bizə dünən bir günü bizə ancaq vaxt itkisindən yubatdılar elədilər, amma buna da şükür. Yəni oldu.
Seymur necə idi? Nə hissədir?
Yaxşı idi. Hər kəsə salam söylədi. Mən necə odur elə?
Nikahı qeydə aldıq, xoşbəxt olsunlar, təbrik elədik, lap yaxşı, hər şey qaydasındadır.
Təşəkkürlər xanım.
Şahid kimi cəza çəkmə müəssisəsinin işçisi.
Elə?
Elə.
Gənclərin hissləri necə idi, yəni nə gördünüz orada? Sadəcə.
Gənclər çox xoşbəxt idilər, valla çox xoşbəxt idilər. Ancaq üzlərində xoşbəxtlik, təbəssüm.
Tənqidçi jurnalist Azərbaycan Saatı verilişinin keçmiş aparıcısı Seymur Həzi 2014-cü il avqustda həbs olunub. O xuliqanlıqda ittiham olunur, 5 il həbs cəzası alıb. Amnesty International təşkilatı Seymur Həzini vicdan məhbusu kimi tanıyıb. Ermənistanda kütləvi etirazlardan sonra prezident Serj Sarkisyan deyib ki, böhran başa çatıb, amma aradan qaldırılmalı problemlər qalır. Dünya xəbərləri.
Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan ölkədəki böhranın sona yetdiyini, amma hələ ki tam həll olunmadığını deyib. O bunu avqustun 2-sində prezident sarayında ictimaiyyət və güc qurumlarının nümayəndələri ilə görüşdə deyib. Sarkisyan Yerevandakı polis binasını tutan silahlı qrupu məramlarını vətənpərvər şüarlar və sosial çağırışlar altında gizlədən terrorçular adlandırıb. O deyib ki, məsələ ilə bağlı hər tərəfli istintaq aparılmalıdır. Prezident bildirib ki, hər kəs əməlinə görə qanun qarşısında cavab verməlidir. O, vəziyyətin yoluna qoyulmasında göstərdikləri soyuqqanlılıq və böyüyüşə görə hüquq mühafizə orqanlarına təşəkkür bildirib. Prezident həmçinin iyulun 29-30-da Sari Tax rayonunda baş verən zorakılıqlara görə jurnalistlərdən üzr istəyib. Həmin vaxt polis toqquşmalarda jurnalistlər də daxil olmaqla 60 nəfər xəsarət alıb. Sarkisyan deyib ki, ölkədə heç bir məsələ silah və zorakılıqla həll olunmayacaq. Yerevan, Beyrut və ya Hələb deyil. Qeyd edək ki, Sasnat Strer qrupunun bir sıra silahlı üzvləri iyulun 17-sində Yerevandakı polis binasını zəbt eləmişdilər. Onlar prezident Serj Sarkisyanın istifası və müxalifətdə olan təsis parlamenti hərəkatının lideri Jirayr Sefilyanın azad olunmasını tələb edirdilər. Qarşıdurmada 2 polis əməkdaşı ölüb, 3-ü isə yaralanıb. Silahlı dəstə binada qalan 20 üzvü iyulun 31-də könüllü təslim olub. Həmin günədək binanın ətrafında onlara dəstək aksiyaları keçirilirdi. ABŞ-da Respublikaçılar Partiyasından prezidentliyə namizəd Donald Trump, Demokrat Partiyasından olan rəqibi Hillary Clintonu şeytan adlandırıb. Trump, Pensilvaniya ştatında tərəfdarları qarşısında çıxışında demokratlardan prezidentliyə digər iddiası Bernie Sanders-i mübarizəni Clintona görə dayandırmaqda tənqid edib və qeyd edib ki, Sanders şeytanla anlaşdı. Trump, Sanders-in tərəfdarlarının bundan peşman olduqlarını deyir.
And then when they showed Bernie very angry, they're talking about
Onlar Bernie-dən danışırdılar ki, pis sövdələşməyə gedib. O sövdələşməyə getməməli idi. O bunu vacib bir şey kimi elədi. Amma bunu eləyəndə tərəfdarlarının peşmançılığını qazandı. Onlar ondan danışanda çox qəzəbli idi. Onun adamları da əsəbi idilər və belə də olmalı idi. Əgər heç nə eləməyib evinə gedib yatsa, dincəlsəydi, qəhrəman olardı. Amma şeytanla anlaşmaya getdi. O şeytandır. O şeytanla sövdələşməyə getdi. Trump deyib. Milyardçı biznesmen Warren Buffett isə bu arada Trump'ın vergi sənədlərini açıqlamadığını bildirib. Trump bundan əvvəl demişdi ki, səlahiyyətli orqanlar araşdırmaları davam etdirənə dək vergi sənədlərini açıqlamayacaq. ABŞ-da növbəti prezident seçkisi bu il noyabrın 8-də keçiriləcək. Prezidentlik yolunda Donald Trump və Hillary Clinton mübarizə aparacaq.
İyun Avropanın bir çox bölgəsində bir əsrdən çox müddətdə rütubətin ən yüksək həddə olduğu ay kimi qeydə alınıb. Amsterdamdansa olan bir qrup sahibkar üçün yağış nemətdir. Onlar yağış suyundan pivə istehsalında istifadə edirlər.
Bəziləri üçün yağış suyundan pivə hazırlamaq ideyası xoşa gəlməz olsa da, digərləri üçün əla ekoloji addımdır. Sahibkarlar pivə hazırlanmasında yenilik yaradaraq böyük həcmdə yağan yay yağışı probleminə davamlı həll yolu tapıblar. Biz komandamızla problemə həll yolu axtarırdıq və eyni vaxtda mən öz pivə istehsalım ilə məşğul idim. Pivə istehsalı üçün suya ehtiyacım var idi və bu vaxt güclü yağışlardan dolayı problem yaranırdı və bu iki problemə bir həll yolu tapmaq qərarına gəldim. Su damdan arxa həyətdə yerləşən ambara yönəldilir. Biz orada olan filtrli nasozlarımızla suyu təmizləyirik. Təmizlənmiş sudan pivə hazırlanmasında istifadə edirik. Bu sadə səslənir. Yağış suyunu bir yerə yığmaq, onu filtrdən keçirtmək və həmin su ilə pivə hazırlamaq. Lakin The Prile pivə zavodunu görəndə bunun heç də asan olmadığı anlaşılır. Biz yağış suyundan pivə istehsalında istifadə etmək barədə müzakirəyə başladıq. Mən çox həvəsli idim, lakin eyni zamanda bu barədə heç vaxt eşitmədiyimdən mənə təəccüblü görünürdü. Bir az sonra biz əvvəllər istifadə olunmamış bu yeniliyi həyata keçirmək prosesinə başladıq. Martdan bəri komanda 1000 litr pivə hazırlanmasında 1200 litrdən artıq yağış suyundan istifadə edib. Yağış suyunu bir yerə yığmaq bir, onu filtrdən keçirtmək isə digər çətinlikdir. Beləliklə, biz suyu filtrdən keçirir, sonra distillə edirik ki, suyun tərkibində bakteriya və legionella infeksiyası qalmasın. Biz belə bakteriyaların pivəmizdə olmasını istəmirik. Bu, çox vaxt aparan prosesdir. Ənənəvi pivə istehsalında isə bunu etmirsən. Bu üsulla hazırlanan Hemos Water, yəni cənnət suyu kimi tərcümə olunan pivənin ilkin buraxılışı tamamilə satılıb. Hop, artıq yalnız yağış suyundan istifadə edərək pivə hazırlayan yeni bir zavod açmaq niyyətindədir. O, digər sənayeləri də yağış suyundan istifadəyə inandırmaq missiyasını başlayır. Biz istehlakçılara münasib, daha çox su tələb edən məhsullara diqqət yönətmək istəyirik. Məsələn, şorba və ya kağız istehsalı seçim ola bilər. Kağız istehsalında sudan çox istifadə olunur. Beləliklə, biz insanların alıb işlədə biləcəyi əyləncəli məhsulların istehsalı, həm də böyük həcmdə yağan yağış probleminin aradan qaldırılması haqda fikirləşirik. İqlim dəyişikliyi səbəbilə Niderland kimi Avropanın bəzi yerlərində yay daha rütubətli keçir. Beləliklə, hər məqsədlə istifadə üçün kifayət qədər su olacaq.
Bugünə bu qədər. Qarşınıza çıxan mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoyu çəkib bizə göndərin, yayımlayaq. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Elayı Türsat Pekində VIP TV kanalında izləyə, eyni vaxtda radioda dinləyə bilərsiniz. Efirdə isə indi Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı 15 dəqiqədə nələri eşitəcəyik? Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı bir tərəfli güzəşdə olmayacaq. Sarkisyan deyir ki, Dağlı Qarabağ Azərbaycanın tərkibində qalmayacaq. Qarabağ probleminin həllində canlanma var ki, yaxınlarda həll oluna bilər. Bəs Qarabağ problemi indi necə həll olunacaq? Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası mübahisələri abituriyentlərin xeyrinə həll elədi. Aslan İsmailov deyir ki, adamın sağlam ayağını kəsdilər, sonra da bayrağı atdılar, o da öldü. Heç kim də məsuliyyət daşımadı. İdman gündəliyi. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı bir tərəfli güzəşt olmayacağı Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin məlumatına görə bunu Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Yerevanda polis bölməsini tutmuş silahların təslim olması haqda toplantıda danışarkən deyib. Sarkisyan Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində olmayacağını da bildirib. O deyib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olmayacağı bu istisnadır. Yenə də deyirəm, istisnadır. Mən bütün şuurlu həyatımı bu problemə həsr eləmişəm. İndi Qarabağ problemi necə həll olunacaq, Azərbaycan nədə güzəştə gedə bilər və ya heç getməyəcək? Konfliktoloq Elxan Mehdiyev.
Azərbaycan tərəfi həmişə bəyan edib ki, bizim güzəştə olacaq ki, erməni qüvvələri işğal edilmiş ərazilərdən çıxdıqdan sonra, yəni mərhələli olaraq, birinci mərhələdə torpaqlardan çıxdıqdan sonra Dağlıq Qarabağın statusunu müzakirə etməyə hazırıq və orada həmin əraziyə də həmin Dağlıq Qarabağın bütün əhalisini əhatə edən çək dərəcəli özünü idarə etmə statusu verməyə hazırıq. Yəni bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində, amma tamamilə özünün idarə etməsi formasında olan bir qurum. Onun adını dövlət də qoya bilərsən, respublikada, muxtar respublikada, yaxud özünü idarə etmə sistemi də. Yəni Azərbaycanın maksimum deyək ki, güzəşti, yaxud həll variantı budur.
Bunu Elxan Mehdiyev deyir, konfliktoloq Əvəz Həsənovun fikirləri.
Təbii ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində güzəştsiz heç nə mümkün deyil. Çünki güzəşt bu uzun müddət həm həmsədrlərin, həm də bu beynəlxalq təşkilatların tələb elədiyi əsas amildir, prinsipdir. Çünki nə Ermənistanın, nə də Azərbaycanın indi güzəştsiz Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə sövq eləmək çətin olmasa. Ona görə Ermənistanın güzəştini Azərbaycan dəfələrlə bəyan edir. Azərbaycanın güzəşti nə ola bilər? Azərbaycan təbii ki, Dağlıq Qarabağ tərəfi ilə danışıqlara başlaya bilər. Bu heç də Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınması deyil. Bu sadəcə danışıqlar prosesində Dağlıq Qarabağa hər hansı bir statusun verilməsindən söhbət gedə bilər. Yəni bu demək olar ki, ara bir statusu deyilən bir statusu, primer xilişin statusu. Yəni bundan gedə bilər və eləcə də Dağlıq Qarabağa Azərbaycan özünün əvvəllər vəd elədiyi o ən yüksək avtonomiyanı, ən yüksək muxtariyyətin kontrolunu istəyə bilər və yaxud indi təbii ki, bu Azərbaycan hökumətinin gələcəkdə danışıqlarından asılıdır. Burada nə ola bilər? Yəni bundan oyanma Azərbaycan məsələsini güzəştə getmək fikrində deyil. Qaldı ki, torpaqların azad olunmasını tələb eləyir. Torpaqların hətta misal üçün, 5 rayonun azad olunması da mümkündür və Azərbaycan hətta 2 rayonu uzun müddətli də Ermənistanın nəzarətində saxlamasına razı ola bilər. Yəni, əsas şərt odur ki, danışıqlar prosesində müəyyən o irəliləyiş geçsin. Bunsuz mümkün deyil hər hansı bir nailiyyətdən danışmaq. Eyni zamanda Ermənistanın özündə ki, bu saat Sarkisyanın vəziyyəti bir qədər normal deyildir, həm Rusiya ilə bağlı münasibətdə, həm də daxildə. O, təbii ki, Dağlıq Qarabağ kartından istifadə edəcək. Və ən çox sevilən lozunq odur ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt Azərbaycanın olmayacaq. Yəni, bu erməniləri ekstada gətirə biləcək lozumdur və Sarkisyan da bundan istifadə edir. Bu yeni deyil, yəni bu mənim üçün yeni heç nə deyil. Yəni Sarkisyan demək ki, bu bir tərəfli güzəşdə olmayacaq, bu artıq o deməkdir ki, Sarkisyanı ciddi şəkildə güzəşdə sövd edirlər.
Bunu konfliktlər üzrə mütəxəssis Əvəz Həsənov deyir, siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlunun fikirləri.
Aprel ayında Cəfər bölgəsində görə gərginlikdən sonra ki, Azərbaycan ordusu da bir sıra uğurlar qazandı. Belə gözlənti var idi ki, nəhayət ki, Ermənistan hakimiyyəti Dağlıq Qarabağ ətrafındakı ərazilərin boşaldılması istiqamətə hansısa addımlar ata bilər. Həm də böyük dövlətdən güya təzyiq olacaqdır Ermənistan hakimiyyəti. Amma bundan heç biri baş vermədi. Nə böyük dövlətlər, Rusiya, Amerika və ya Fransa həmsədr dövlətlər Ermənistan hakimiyyətinə təzyiq etdilər. Nə də Ermənistan hakimiyyəti tutaqsa bir məsələdə geri addım atacağına dair işarət verdi. Sarkisyan İndiki açıqlaması ondan xəbər verir ki, yəni Sarkisyan baxmayaraq ki, ölkə daxilində də mövqeləri getdikcə zəifləyir. Dağlıq Qarabağ məsələsində heç bir addım atmayacaq. Yəni, Dağlıq Qarabağ ətrafındakı hətta bir neçə rayonun boşaldılması istiqamında bu adamdan heç bir addım gözləməyə dəyməz. Bu deməkdir ki, gələcək danışıqlar nəticəsiz qalacaq. Çünki indi Parisdə də prezidentlərin növbəti görüşü nəzərdə tutulub. Bu məsələnin bir tərəfi. Demək ki, Sarkisyan artıq Azərbaycana da alternativ yeri qoymur. Yəni, Cəfər bölgəsində yenidən gərginliyin artırılması ehtimal olunan variantlardan biridir. Çünki indi əgər danışıq masasında irəliləyiş yoxdursa, Serj Sarkisyan yenə də bu məsələdə dirənirsə, bu deməkdir ki, ikinci yol qalır yenə Cəfər bölgəsində vəziyyətin gərginləşməsi ehtimalı. Həm də Azərbaycan prezidenti də İlham Əliyev də bir neçə dəfə vurğulayıb ki, imitasiya xarakter naminə danışıqlarda iştirak etməkdə maraqlı deyil. Əgər Sarkisyan heç bir addım atmayacaqsa, Paris görüşündə nəticəsiz qalacaqsa, baxdı bu demək olacaq ki, Sarkisyanla görüşlərin, danışıqların heç bir mənası qalmır və bu elə həmin imitasiya demək olacaq. Ona görə də mən gözləyirəm ki, ilin sonuna bu cür gedişatla vəziyyət mürəkkəbləşə bilər. Amma vəziyyəti nə dəyişə bilər? İndi düz Ermənistanda belə deyək də 25 silahlının qiyamı yatırıldı. Amma bu demək deyil ki, Ermənistanda hər şey normallaşdı. Bu halların yenidən Ermənistana təkrarlanması ehtimalı var. Vətəndaş hakimiyyət qarşı durmasının güclənməsi, hətta terror hadisənin baş verməsi ehtimalı da arta bilər. Bu situasiyada məncə müəyyən mənada Dağlıq Qarabağdakı prosesə təsir edə bilər. Amma yenə də bu proses baş verməsə də Ermənistan heç bir addım atmayacağı artıq aydındır. Ona görə də yeganə alternativ qalır ki, güc yolu ilə yenə də Cəfər bölgəsində işğalçıya təzyiq etmək lazım gələcək.
Bunu siyasi şərhçi Elxan Şahinoğlu deyir. Söhbət sonundan gedir ki, Sarkisyan Yerevanda bildirib ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tərkibində olmayacaq bu istisnadır. O bir daha təkrar eləyib ki, bu istisnadır.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Yaydır, qəbul imtahanlarına keçirik. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası apellyasiya şikayətlərinə baxıb. Qardaşım oğlunun coğrafiyadan bir suala cavabı yanlış sayılıb, bu da onun balına təsir göstərib. Ali məktəblərə qəbul imtahanında biliyini ikinci qrupda sınamış abituriyent Əsədullah Abbasovun əmsi Nizami Abbasov Azadlıq Radiosuna belə deyir. Onun fikrincə bu vacibdir, çünki düzgün cavabları hesablayıb, fikirləşib ki, 576 bal yığıb, amma nəticələr açıqlanarkən onun balı 568 olub. Bu isə son nəticədə bu 8 bal onun pulsuz ya pullu təhsilə düşəcəyinə təsir eləyə bilər. Nizami Abbasov deyir ki, onlara apellyasiyaya gecikdiklərini söyləyiblər.
Coğrafiyadan o dedikə özləri o uşağın yazdığı düz cavabı səhv kimi qəbul edir. Əslində onlar səhv özlərindədir, haqsızdır. Ona görə də avtomatik olaraq bəyan dediyim kimi o suallarda kimə səhv cavab kimi qəbul edibsə onlara bal altırmalı idi. Bizim uşaqlar 8 bal kəsirdilər. 576 bir söz almışdı. Onlar hesablayırlar 568.
Bunu Nizami Abbasov deyir, ancaq tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasından Azadlıq Radiosuna məsələlərini araşdırdıqlarını və şikayəti müsbət həllini tapdığını deyirlər. Onların dediyinə görə 5 nəfər şikayət verib, amma araşdırma zamanı məlum olub ki, 17 abituriyentlə bağlı belə bir xətə olub, onların hamısının apellyasiya verməyinə ehtiyac yox idi. Xanlar Xanlarzadə Komissiya Mətbuatı rəhbəri deyib ki, apellyasiya komissiyası Komissiyasının qərarına əsasən mübahisə bütün abituriyentlərin, o cümlədən Əsədullah Abbasovun xeyrinə çözülüb. Ümumiyyətlə, abituriyentlər coğrafiya, riyaziyyat, Azərbaycan dili, ədəbiyyat, tarix fənləri üzrə test tapşırıqlarının məktəb dərsi ilə uyğun gəlmədiyindən şikayətçidirlər. Bu barədə çoxlu şikayətlər var. Tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş sədri Vurğun Əyyub da testlərin məzmunundan çoxlu narazılıq eşitdiyini deyir. O hətta deyir ki, 700 bal toplayan abituriyentlərin çoxluğu onda şübhə yaradır ki, suallar lazımi səviyyədə düzgün tərtib edilməyibsə, onlar 700 balı necə toplayıblar?
Ümumiyyətlə, bu 700 bal toplayan abituriyentlərin sayının çoxluğu mən də şübhə oyadıb ki, suallar lazım səviyyədə tərtib olunmur. Deyəsən, daha çox yaddaşı yoxlayan suallara yönelik verilir. Halbuki suallar müxtəlif istiqamətdə olmalıdır. İkincisi, çoxlu giriklər var ki, sualların bəzən iki cavabı doğru olur. Suallarda çaşdırıcı məqamlar olur ki, bütün bunlara əlbəttə yol vermək olmaz. Suallar aydın, konkret və dəqiq olmalıdır. Tələbə qəbulu dövlət komissiyası çox zaman bu yönləri qəbul eləmir və belə çox iddia ilə hər şey düzgün elədiklərini deyirlər. Mən hesab edirəm ki, bunun üçün ictimaiyyətin özünün bir komissiyası olub, dövlətdən və hakimiyyətdən asılı olmayan müstəqil bir qrup bu işi boynuna götürüb onu araşdırıb rəyini bir dəfəlik cəmiyyətə təqdim edə bilər.
Bunu Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının keçmiş rəhbəri Vurğun Əyyub deyir. Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası qəbul imtihanlarında buraxılmış səhifləri düzəltdi. Bəs həkimlərin səhifi necə düzəldiləcək?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Vəkil Aslan İsmailov deyir ki, adamın sağlam ayağını kəsdilər, sonra da bayrağı atdılar, o da öldü. İndi heç kim də məsuliyyət daşımadı. Tərlan Məmmədova 87 yaşında həkim yanlışlığı ucbatından hər iki ayağını itirdi. Hadisədən təxminən bir ay sonra, elə bu günlərdə, yılın 31-də o həyatını da itirdi. Aslan İsmailov deyir ki, buna görə heç kim cəzalanmayıb.
Dəhşətlisi olur ki, bu vəfat eləyibdir. Jurnalistlər maraqlanırlar ki, nədən vəfat eləyibdir. Səhiyyə naziri deyir, bilmirik. Başqa bir mərkəzin əməkdaşı da deyir ki, biz xəstə evə gedəndən sonra onunla maraqlanmırıq. Demək, bu adamın xəstə ayağı yerinə sağı kəsirlər, adam ölübdür. Adamın sağlam ayağını kəsiblər, göndəriblər evə. Bu barədə bütün Azərbaycan mətbuatı yazdı, nə qədər cəzasızlığa əmindilər ki, heç gedib onunla bir maraqlanmıyırlar ki, nə oldu, bəlkə dava lazımdır, dərman lazımdır, hansısa bir qayğı lazımdır. Səhiyyə naziri mən demirəm, məmur kimi. İnsan olsaydı, onu kiməsə də xüsusi bir tapşırıq verərdi ki, maraqlanın onun hansı problemləri var o xanımı həll edir. Birinci bununla bağlı prokurorluq dərhal cinayət çıxdı. Qaldırıb, araşdırma formalı idi. Yüz minlərlə adam bu barədə yazdı, pozdu, fikir bildirdi. Buna nə Səhiyyə Naziri, nə prokurorluq bir münasibət bildirmədi, bir üzrxahlıq eləyən olmadı, kimsə cəzalanmadı. Yəni, bu o deyil sözün bitdiyi yer, ha? Bu yaşın sözün bitdiyi yerdir. Adamın sağlam ayağını kəsdilər, atdılar, bayrı adam öldü. Heç kimdə heç bir məsuliyyət daşımadı.
Hüquqşünas Aslan İsmailov bununla bağlı prokurora və ombudsmana müraciət edib. İndi isə günün idman xəbərləri.
Bugün Çempionlar Ligasında 3-cü təsnifat mərhələsinin cavab oyunları keçirilir. Azərbaycan çempionu Qarabağ öz meydanında Çexiyanın Viktoriya Pilsen klubunu qəbul edir. Bir həftə öncə Çexiyada keçirilən qarşılaşmada hesab açılmayıb. Playoff mərhələsinə keçmək üçün Qarabağa yalnız qələbə lazımdır. Baş məşqçi Qurban Qurbanov oyun ərəfəsində keçirdiyi mətbuat konfransında komandasının şansının heç də pis olmadığını deyib. Şansımız böyükdür və bundan istifadə etməyə çalışacağıq. Azarkeşlərimizin köməyi ilə yaxşı oyun göstərib nəticə qazanmağa çalışacağıq. 90 dəqiqə ərzində həm müdafiədə, həm də hücumda oynaya bilərik. Əlavə vaxt və penaltı zərbələrinə də hazır olmalıyıq. Şansımızdan maksimum istifadə etməliyik.
Bu günün idman xəbərləri idi. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Xan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ey bizim qalayım.
İlk əkinçi var ay. Elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Azadlıq Radiosunun İz proqramının bu sayı Neft Qızdırması adlanır və 1-ci Dünya Müharibəsinin 100 illiyinə həsr edilir. Bir əsrin payına niyə iki dünya müharibəsi düşdü? 19-cu əsrin sonu 20-ci əsrin əvvəllərində neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə necə çevrildi? 1-ci Dünya Müharibəsi nədən başladı? Ölkələr domino effekti ilə necə savaşa girdilər? Əsas obyekt Osmanlı olula, Türkiyə ilk vaxtlar necə neytral qala bildi? Böyük Britaniya bir güllə ilə iki dovşanı necə vurdu? Türkiyəni hansı yolla savaşa qatdılar? Türkiyənin savaşa qatılmasında kimlər maraqlı idi və nədən? Mesopotamiya nefti üstündə başlayan savaşın sonunda bütün gözlər niyə Bakı neftinə dikildi? Və nəhayət, 1-ci Dünya Savaşı nə qədər can aldı? Bu və digər sualların cavabını yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun İz proqramında eşidəcəksiniz. Verilişin bələdçisi, yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğludur.
Nazim bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Birinci Dünya Müharibəsi ilə bağlı araşdırmalara necə başladınız?
Bilirsiniz, hər şeyi həyatın özü diktə edir. İnsanda baş verən hadisələrə müəyyən münasibət yaranır. O da bir çox məsələlərlə bağlıdır. Sizə onu deyim ki, bu ümumiyyətlə dünya müharibələri çox unikal bir hadisədir. Nəyə görə? Bildiyiniz kimi, bəşər tarixində irili xırdalı minlərlə müharibə olub. Dünyanın ən müxtəlif qitələrində. Ancaq maraqlıdır ki, nə qədər uzun çəkən müharibələr olsa da 100 illik müharibələr olub. 30 illik dünya müharibələri, dünya savaşları ancaq 20-ci əsrdə baş verib. Bəzən deyirlər ki, nəyə görə? Bəs əvvəllər niyə olmuyor? Bunun əsas səbəbkarı neft olub.
Neft?
Bəli, neft. Bəzən deyirlər ki, məsəl üçün, neft elə əvvəllərdə də olub axı. 1000 il, 2000 il bundan qabaq, eradan da əvvəl neft olub. Bəs niyə olmuyor? Olub. Çünki neft o zamanlar əsasən qızdırıcı və isitmə, işıqlandırma vasitəsi kimi bəşəriyyətə xidmət edib. Ancaq 1860-cı ildə Fransada daxili yanma mühərrikinin icad edilməsi neftə baxışı tamamilə dəyişdirdi. Təsəvvürün ki, bir zamanlar dünyada kerosin erası deyilən bir era olub. Yəni, kim ki kerosin istehsal edirdi, o bütün dünyada monopolis kimi idi. Yəni, kerosindən ən müxtəlif yerlərdə qızdırma, istiləşdirmə və işıqlandırma vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Təsəvvürün ki, neft emalı vaxtı yananan benzin heç kimə lazım deyildi. İndiki zamanda benzin çox qiymətli yanacaq sayılır da. Ancaq o zamanlarda bu benzindən yaxa qurtarmağın yollarını axtardılar ki, neyniyək bu benzini rədd eləyək başımızda ki, kerosin qalsın. Aparırdılar gizli yollarla müxtəlif yerlər axtırdılar, atırdılar, elirlər ki, cərmələnməsinlər. Bu daxili yanma mühərriki çıxandan sonra başladılar fikirləşməyə ki, neft duru yanacaq kimi həm də hərəkət vermə qabiliyyətinə malikdir. Əgər mühərrik işləyirsə, deməli bunu nəyə görə tətbiq eləmək olar? Və nəhayət 85-86-cı ildə bu avtomobil meydana gəldi, o müxtələşdi, yeni-yeni avtomobillər çıxdı ortalığa, 1903-cü ildə təyyarə icad olundu və artıq siyasətçilər başa düşdülər ki, deməli, əgər bu hərəkət verici qüvvədirsə, deməli, bundan döyüş maşınları hazırlamaq olar, döyüş təyyarələri və beləliklə bu proses getdi və neft iqtisadi amildən hərbi siyasi amilə çevrildi 20-ci əsrdə və 1-ci Dünya Müharibəsindəki hardası əsasını qoydu.
Və müharibəsi əslində birinci dünya müharibəsi necə başladı Nazim bəy?
Necə başladı bu? İndi ümumiyyətlə qəbul olmuş belə bir versiya var ki, Bosniya Sarayev şəhərində.
Yəni belə bizə belə öyrədir.
Hə, elə də öyrədir. Elə də var, tarixdə hadisə var ki, deməli 1914-cü il iyunun 28-sində ardaca, deməli Bosniyanın paytaxtı olan Sarayev şəhərində Gavrilo Princip adlı bir nəfər, inqilabçı, bəzən ona terrorist deyirlər, ancaq ki, o inqilabçı kimi də gedir, çünki o Bosniyanın Avstriya-Macaristan imperiyasının müstəmləkəsindən azad olmaq üçün çalışanlardan biri idi. Avstriya-Macaristan vəliəhdi Franz Ferdinandı öldürüb və bundan sonra müharibə başlayıb. Bu əlbəttə bəhanədən də başqa həm də vasitə oldu bu. Ancaq bunun özünün dərin kökləri var. Köklər də hardan gəlir? Elə yenə neftə bağlanır. Hələ deməli 1871-ci ildə bir dəstə alman geoloqu Osmanlı imperiyasının tərkibində olan Mesopotamiyada zəngin neft yataqlarının olduğunu bəyan edir. Halbuki həmin ərazidə neftin olması barədə məlumatlar hələ 5000 il bundan əvvələ aiddir. Məsələn o Vavilon qülləsi tikiləndə, o divarlar tikiləndə oradan bitum əldə edirlər və o tikintidə istifadə olunurdu. O zaman buna çox əhəmiyyət vermədilər. Ancaq elə ki ingilislər İranda neft tapdılar, İranın cənubunda və Anglo-Persian adlı bir şirkət yaratdılar. Daha doğrusu o işlər gedən vaxtlarda bu almanlar deməli biraz hərəkətə gəldilər. Deməli bunlar Mesopotamiyaya diqqət yetirdilər. Almaniyadakı duru yanacağa böyük ehtiyacı var idi, çünki artıq dünya həmin hərbi sənayə üzərində qurulmağa gedirdi. Təsəvvürün ki, ingilislər Churchill, Admiral Chase-in rəhbərliyi vəsvəsinə gətirəndə o hökuməti başa saldı ki, ingilis hərbi gəmilərini kömürdən duru yanacağa keçirmək lazımdır mütləq. Çünki bunun çox böyük üstünlükləri var. Almanlar da deməli belə bir imkandan istifadə etmək qərarına gəldilər Mesopotamiya neftinə görə. Həm də ona görə ki, ingilislər o qədər də ora maraq göstərmirdilər ilk dövrlərdə. Günlərin bir günü Almanya Kaiser II Wilhelm, deməli 1898-ci ildə İstanbula səfər edir. Onunla birlikdə böyük bir nümayəndə heyəti gəlir. Onların da tərkibində Almanya Bankının, Deutsche Bankın sədri Siemens də onunla bir yerdə gəlir. Danışıqlar aparırlar. Onlar çox yaxşı qarşılayırlar. Kaiser orada Türk sultanına dostluqdan çox danışır. Belə bu söhbətlərdən sonra nəhayət qərar alırlar ki, Berlindən Bağdada qədər dəmir yolu çəkilsin. İstanbuldan keçməklə və sonra dəmir yolu bir qədər də uzadılsın. Elə də edirlər. Deməli, bu müqavilə imzalanır. O müqavilənin şərtlərinə görə həmin o dəmir yolunun istər sağında, istərsə də solunda 20 kilometrlik məsafədə nə qədər ki faydalı qazıntı var, onları axtarıb tapmaq, hasil etmək də həmin bu yaradılan Türk-Alman şirkətinin öhdəliyinə buraxılır. Həm də orada qeyd olunur ki, neft mədənləri də, neft yataqları da o cümlədən. Və başlayırlar bu dəmir yolunu tikməyə. Elə-elə adlanır Bağdad dəmir yolu. Türkiyə ərazisindən başlayaraq keçən dəmir yolunu Alman vəsaiti hesabına Alman şirkəti həyata keçirir. Ancaq Anadolu Türk Dəmir Yolu şirkəti ilə bir yerdə, ancaq Almaniyanın o Deutsche Banki buna nəzarət edirdi. Bu xəbər çox ciddiliklə dünyaya yayılır. Bu əlbəttə təhlükəli idi Almaniyanın özü üçün də, Türkiyənin özü üçün də. Çünki Almaniyanın o vaxtki Reichskansleri Prülov demişdi ki, biz deyir yaxın şərtdə deyir bu əlimizə düşən imkanlardan istifadə etməliyik. Ancaq bunları həyata keçirmək üçün biz gah Britaniya aslanına, gah da Rus aysına təzim etməliyik, baş əyməliyik. Ancaq hadisələr göstərdi ki, bu nə təzim etmək, nə baş əymək xeyir gətirmədi. Çünki İngiltərə Antantanın əsas aparıcı dövləti olaraq böyük təhlükə gördü. Həm də ki, Almaniyanın güclənməsini əlbəttə istəmirdilər. Çünki artıq o zaman İngiltərə hərbi dəniz donanması ki, yanacağa keçmişdi, duru yanacağa keçmişdi, sürətlə keçmişdi. Almanlarda da gəmilər olmasa da sualtı qayıqların istehsalına güclü şərait yaratmışdılar. Yəni bu artıq qızışırdı bu müharibə havası. Yalnız bir bəhanəyə bənd idi. Bəhanə də Franz Ferdinandın ölümü oldu. Çünki dünyada bilirsiniz çox vəliəhdlər öldürülür, krallar, şahlar öldürülür. Bunların heç biri dünya müharibəsinə səbəb olmuyor. Ancaq bu səbəb oldu. Bunun altına pərdələdilər bu məsələni. Məsələ burasındadır ki, Antanta yaranıb Rusiya, İngiltərə, Fransa bilirsiniz. Almaniya Rusiya müharibə elan elədi, onun ardınca Fransa elan elədi, onun dalınca İngiltərə qoşuldu. Bu domino effekti verdi. Ölkələr bir ancaq müharibədə Türkiyə iştirak eləmirdi. Məsələ burasındadır ki, əsas obyekt Türkiyədir, yəni Osmanlı imperiyasıdır. Mesopotamiyada Türkiyənin ərazisidir. Onun mədənlər ona aiddir. Axı bunu da müharibəyə qatmaq lazım idi. Çünki burada İngiltərə bir gülləyin iki dovşan vurmaq istəyirdi. Həm Osmanlı imperiyasını dağıtmaq, həm də ki Almaniyanın güclənməsinin qabağını almaq lazım idi. Mesopotamiya neftini onun əlindən almaq lazım idi. Türkiyə müharibəyə nəinki qatılmamışdı, heç müharibə hazır da deyildi. Heç müharibəyə girişmək də istəmirdi. Ancaq olsa onu da məcbur elədilər. Onun müharibəyə qatılmasına da həm Böyük Britaniya maraqlı oldu, həm də Almaniyanın özü. Bunu eləmək üçün nəyə nədilər? Deməli, Aral dənizində hökmranlıq edən İngilis donanması, Britaniya donanması Almaniyanın iki hərb gəmisini qova-qova gətirib Bosfora saldı. Onlar da onlardan yaxa qurtarmaq üçün gəldilər Bosfora, gəldilər İstanbula çıxdılar. Fakti olaraq Almaniya ilə müharibə gedir. Türkiyə neytral ölkədir. Türkiyə ultimatum verdilər ki, deməli, sən bizim düşmənimizə himayə edirsən. Çünki onların gəmiləri gəlib sığınıb sizə. Türkiyə qaldı çox pis vəziyyətdə və tələb elədi ki, onları tərsilah eləməlisiniz, yəni nəsə bir ölçü götürməlisiniz. O zaman Türkiyə müraciət elədi ki, bəs bu gəmilər tərsilah olunmalıdır, silahlar təhvil verilməlidir. Dedilər, yox, mümkün deyil Almaniya tərəfi. Bu mümkün deyil, çünki bu imperatorun gəmiləridir. İmperatorun bayrağı altındadır gedir bu gəmilər. Nəhayət çox var-gəl eləyəndən sonra, çox fikirləşəndən sonra bir ağıllı bir üsul tapıldı ki, Türk hökuməti bu gəmiləri pul verib alır Almaniya dövlətindən və belə elədilər. Bu gəmiləri aldılar. Deməli, Göbin və Breslau adlı gəmilərdir, hərb gəmiləridir. Türkiyə bunları aldı, adları da dəyişdirdi. Birinin adını qoydu Yavuz, o birinin adı Midilli. Ancaq komanda heyəti almanlar qaldı. Ancaq ki, Türkiyənin himayəsi altında. Ancaq Almaniya dəxli yoxdur bunun. Türkiyə hökuməti elə bildi ki, bu günə məsələ soğuşdu. Ancaq deyirsən saydığın gör fərəh nə sayır, yəni Almaniya. Günlərin bir günü, oktyabrın sonlarında həmin bu gəmi Almaniyadan aldığı əmr əsasında gecə yarı Türkiyəni tərk edir.
Öz başına?
Öz başına. Üçü də gedirlər Rusiyanın Novorossiysk, Sevastopol və Odessa şəhərlərini bombardıman edirlər. Və bu xəbərlər tez Sankt-Peterburqa çatır. Axı bilirlər ki, bu Türkiyə bayrağı altındadır axı bunlar. Belə başa düşürlər ki, deməli Türkiyə Rusiyaya qarşı müharibə elan edib. Bunun ardınca tez Rusiyanın Qafqaz ordusu 4 istiqamətə Türkiyə ərazisinə girir. Xəbər İstanbula çatanda şok effekti yaradır. Türkiyə artıq müharibə cəlb olur. Burada hamı maraqlı idi. Almaniyada, Rusiyada, Böyük Britaniyada, ümumiyyətlə Antanta maraqlı idi. Hərənin öz maraqları var idi. Burada marağı olmayan yalnız Osmanlı İmperiyası idi ki, onu da götürüb saldılar bura. Bəlası da ki, neft idi. O Mesopotamiya nefti. Çünki hamı ora göz tikmişdi, hətta Rusiyanın öz də ora göz tikmişdi. Baxmayaraq ki, Bakı onun əlində idi, Bakı o vaxt dünyada ən zəngin neft şey. Ancaq gözü tikilmişdi ora. Bax beləliklə bu müharibə belə başladı. Güya ki, neftə görə yox, ancaq neftə görə başladı. Sonra müharibənin gedişatında bu pasiv formadan aktiv formaya çevrildi. Müharibənin sonunda belə məlum oldu ki, bütün müharibə aparan dövlətlərin hamısının nəzəri Bakıya dikilib. Hamı Bakıya can atır. Çünki hələ o Mesopotamiyada onu axtarmaq, tapmaq, o infrastrukturu yaratmaq lazım idi.
Ancaq bu hazır idi.
Burada şirkətlər də var axı. Xarici şirkətlər də var. Ona görə hamısı başladı bura can atmağa. Və birinci dünya müharibəsi də fakti olaraq Bakı nefti üzərində qurtardı. Kim onu əldə saxladısa, o da özünü saxlaya bildi. İngilislər buradan çox neft apardılar. Birisi də o general Thomson ordusu bura gələndə çoxlu şey elədi. Hətta Amerikanın Standard Oil şirkəti Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakıya gəlmək istədi. Cümhuriyyətin rəhbərliyi ilə, hökuməti ilə belə danışa apardı ki, biz sizdən neft alarıq falan qiymətə. Bizim hökumət də razılıq vermişdi. Çünki Rusiya sata bilmirdi, imkan verilmirdi. Amerikaya satmaq olardı. Ancaq bu İngiltərə Holland şirkəti vardı Bakıda Shell. O məşhur şirkətlərdən biridir, tanış onu. O şirkət burada yaxşı mövqelərə malik idi. Onlar imkan vermədilər bunu həyata keçirməyə. Yəni, bu neft ətrafında çox söhbətlər getdi, çox vurnuxmalar oldu, elədi. Hətta Lenin gözü elə Bakı neftini dedi. Məqam axtarırdı ki, bu müxtəlif yollarla Bakı neftini ələ keçirəcəm. Məsəl üçün, Şamiyan Bakıya göndərmək o vaxt məqsəd nə idi? Məqsəd o idi ki, o nəzarəti bunların əlinə versinlər. Yəni, bu məsələ bu 20-ci ilə qədər uzandı. Sonra 20-ci ildə Lenin bilirsiniz ki, sonda Azərbaycandakı 28 aprel çevriləşi baş verdi. Nəriman Nərimanovu qəbul edib Moskvada Bakıya yola salır Lenin axşam. Gecə ilə Serebrovskini qəbul edir. Nərimanovdan xəbərsiz və ona təlimatlar verir və onu Azərbaycan neftinə hakim təyin edir fakti olaraq.
Yəni az Nərimanova inanmır belə çıxır.
Nərimanov xəbəri olmur ki, o Serebrovskini əgər lazım olsaydı o Nərimanov orada olanda onu da çağırardı ki, yəni. Çünki bunu da göndərir, onu da göndərir Bakıya. Halbuki Serebrovskinin neftdən başı çıxmırdı. Neft sahəsində ümumiyyətlə heç vaxt işləməmişdi. Sadəcə bu peşəkar inqilabçı idi də. Ondan sonra ki bu Serebrovski gəldi Bakıya, diye Nərimanov ne kadar çalışsa o nefti Azerbaycan xeyrinə işlədə bilmədi. Çünkü Serebrovski var idi. Serebrovski birbaşa təlimatı oradan almışdı ve almaqda da devam edirdi. Bakı neftini satırdı Serebrovski. Bakı neftini apardılar İstanbul'da şirkət yaratmışlar. O şirkət vasıtası İtaliyaya, Fransa'ya, bütün xarici ölkələrə özə ki nefti elə o alırlar ha belə dayanmadan. Orada alan pulları bunlar deməli ərzaq alırdılar, paltar alırdılar, göndərdilər Rusiyaya. Birinci Dünya Müharibəsi bu neftin üzərində getdi. Türkiyədə onun hardasa onun bəlasına düşdü. Və o Bağdat dəmir yolu proyekti olmasaydı, çünki gələcəyinə deyilənə görə o Bəsrəyə qədər getməli, Bəsrədən sonra Bombaya qədər uzanmalı idi.
Amma yarımçıq qaldı belə çıxır həmin dəmir
yolu. O vaxt yarımçıq qaldı. Müharibə onun qabağını aldı.
Azadlıq Radiosunun news proqramında 1-ci Dünya Müharibəsinin başlanmasının 100 illiyinə həsr edilmiş verilişi dinləyirsiniz. Milli Tarix Muzeyində Azərbaycanın bu savaşda iştirakı və müharibənin Azərbaycana təsiri ilə bağlı yeni tarixi araşdırmalar, eksponat və fotoşəkillər muzeyin yenidən qurulmuş daimi ekspozisiyasında Azərbaycan 1-ci Dünya Müharibəsi illərində bölməsində nümayiş olunur. Ekspozisiyada nələr var? İS proqramı bu sualla muzeyin əməkdaşı, tarixçi alim Səbuhi Əhmədova üz tutub. O ekspozisiya haqqında biraz ətraflı bilgi verin dinləyicilərimizə.
Məsələ burasında ki, ümumiyyətlə orada bizim daimi ekspozisiyada 1-ci Dünya Müharibəsi bölməsi var idi və Azərbaycan tarixinin ümumi konteksti baxımından kiçik güşəmiz var idi. Lakin indiyənə olan yeni materiallar, yeni məlumatlar imkan verdi ki, güşəni genişləndirək, əlavə vitrinlər qoyaq, əlavə eksponatlar yerləşdirək.
Yəni 100 illiyi ilə bağlı.
Bəli, birinci növbədə 100 illiyi ilə bağlı, üstəlik bizim fondlarda aparılan geniş araşdırma işləri ilə bağlı. Yəni fondlarda olan materialların bir qismi yeni-yeni açılır, tədqiq olunur və nəticədə bunların üzə çıxarılması bizə imkan verdi ki, materiallara yeni sürəti qoyaq. Ən azından yeni bölmələrdən toxunanda birinci növbədə o Bakı Aviasiya Dəniz Aviasiyası Zabit Məktəbini qeyd etmək istəyirəm.
İlk
bizim məktəbimizdir ki, gələn il onun 100 illiyi olur. Bu məktəb Azneft indi tanıdığımız bölgədə yerləşirdi. Çox maraqlı bir məktəbdir quruluşuna görə, strukturuna görə və ilk bizim Azərbaycanda hərbi məktəb sayıla bilər. Daha sonra bizim Azərbaycanda hərbi həkimləri qeyd eləmək istəyir. Onu da ayrı biz vitrində qoyduq, paneldə, informasiya paneldə yerləşdirmişik. Çox maraqlı mövzudur. Muzey tərəfindən 11 nəfər Azərbaycan hərbi həkiminin adları müəyyən olunub, bioqrafiyaları öyrənilib ki, bunlar Qərb və Cənub-Qərb cəbhələrində vuruşmuşdular, iştirak eləmişdilər. Yeniliklərə toxunanda həmin bu Tatar adlı alayı ilə bağlı böyük bir görüşəni yaradılıb. Daha sonra biz ki, Moskvada Azərbaycanlı tədqiqatçı Eldar İsmayılovun səyi ilə bir neçə kitab, silsilə kitablar çap olundu. Rusiya İmperiyasının ən böyük, ən önəmli hərbi təltif nişanları olan Georgi ordeni ilə təltif olunmuş Azərbaycanlılara həsr olunub. Və bu materialların Bakıya gətirilməsinə onun çox köməyi oldu, sürətlərinin daha doğrusu. Onun sayəsində biz bu ordenlə təltif edilmiş Azərbaycanlılarla bağlı ayrıca bir göyüşə dairdir. Bundan sonra ilk Azərbaycanlı aviatoru Fərrux Qayıbov, ilk Azərbaycanlı hərbi topoqraf İbrahim bəy Vəkilovla bağlı ayrıca göyüşələri qoyduq. O vitrinlərin arasında ilk Azərbaycan hərbi alimi, nəzəriyyəçi alimi Əli Ağa Şıxlinskinin materiallarını da yerləşdirmişik, yəni daha geniş formada. Müasir texnologiya da buna imkan verdi, yəni touchscreen kompüteri qoyuldu. Bu da yəni ekspozisiyaya yerləşməyən materiallar barədə bütün informasiyanı, fotoları və sənədləri həmin kompüterə yerləşdirmək imkanı oldu. Bunun sayəsində zənnimcə tamamlandı bu bölmə. Bölmənin əvvəlində və axırında da yeni istiqamətlər qoyduq. Yəni Azərbaycan cəmiyyətinin, o dövrçü cəmiyyətinin, ictimaiyyətinin müharibəyə münasibəti, istər müharibənin başlanğıcında və müharibənin sonunda. Başqa bir istiqamətdə Azərbaycanda bu o dövrdə qaçqınlar problemidir. Onu da biz geniş göstərməyə çalışdıq. Yəni Acarıstandan olan qaçqınlar Azərbaycanda məskunlaşmışdı. Cənubi Azərbaycana döyüşlər gedəndə bizim Şimali Azərbaycana nə qədər qaçqınlar gəldi, onlar barədə informasiya verilir. Daha sonra deməli Osmanlı imperatorları arasında müharibələr gedəndə Qıdır bölgəsində olan Azərbaycanlılar da bura təşrif buyurmuşdu. Bir məqam da var idi. Rusiya imperiyası Osmanlı ilə müharibə aparılan dövrdə orada erməni qiyamları baş verdi və bu qiyamlar yatırılandan sonra ermənili qaçqınlarını gətirib və Bakıda şəhərli şəhərlərimizdə yerləşdirdi. Bu da çox böyük problem yaradı və sonda gördüyümüz kimi mart hadisələrini, 18-ci il mart hadisələrini gətirdi. Bunlar da burada göstərilib, yəni kompleks şəkildə göstərilib və çox maraqlı özümüzün də təəccüb etdiyi bir məqam oldu. Bu da Azərbaycan o dövrdə maarifpərvər şəxsiyyətlərin müharibəyə münasibəti. Müharibə başlayan dövrdə onlar təbii ki loyallıq nümayiş etdirməlidir. Bu imperiyanı təbəələdilər. Bunu qəbul etməyənlər müxtəlif yollarla imperiyanı tərk etdilər və Osmanlı imperiyasının tərəfinə keçdilər. Bilirik ki bir çoxları hətta Çanaqqala döyüşlərində iştirak etdilər və onların orada qəbirləri də şəhid olanları da var. Amma burada imperiyada qalıb və loyallıq nümayiş etdirənlər də var. Bununla belə çox maraqlıdır ki, onların söylədikləri nitqlərdə bu müharibədən müstəqillik ideyası da doğurdu. Misal üçün Fətəli xan Xoyskinin 1914-cü ilin avqustunda, yəni müharibənin başladığı ilk ayda söylədiyi çox maraqlı bir fikir var. Bu fikri təxminən söyləyim, yəni bu müharibədə kim qalib gəlirsə gəlsin, amma bütün tərəflər bu müharibədən zəifləmiş şəkildə çıxasadılar və bu məqamda bizim neftimiz və bizim topladığımız sərvətlər bizi müstəqilliyə aparmalıdır. Yəni çox maraqlı ideyadır. Məmməd Əmin Rasulzadən də həmin dövrdə maraqlı ideyası var. Yəni təxminən belə səslənir ki, bu müharibə sonda əzilən xalqların müstəqilliyi ilə nəticələnməyəcəksə, o müharibəyə səy qoymağa dəyməz. Başqa bir fikri Məmməd Yusif Cəfərov söyləmişdir. Rusiya Dövlət Dumasının deputatı dəfələrcə, yəni ictimaiyyət tərəfindən, hətta Rusiya administrasiyası tərəfindən qəbul edilən şeyx bu ad insan bildirmişdi ki, bu imperiya və bunun apardığı müharibə, bu imperiya bəyan edir ki, mən Avropa xalqlarına azadlıq aparım, Serbiya və s. Əgər bu doğrudan da belədirsə, onda özünün tərkibində olan xalqlara azadlığı versin. Birinci növbədə bizə. Yəni bu fikirlər çox maraqlı idi və doğrudan da bu müharibəyə olan münasibəti göstərir. Və zənnimcə bu Tatar atlı alayında bu özünü biruzə verdi. Yəni nə mənada biruzə verdi? Bu alayı dəstəkləyən, bu alayın maliyyələşdirən, bu alayın 4 dil müharibə dövründə əlindən gələn bu eləyənlər milli burjuaziya oldu.
Deməli, birinci dünya müharibəsində ki, bu Almaniya ki, ona sahib ola bilmədi, Almaniyanın özünün nefti yox idi. Birinci dünya müharibəsinin sonunda müqavilə imzalandı, Almaniya kapitulyasiya aktı imza atdı. Almaniya üzərinə elə kontribusiya qoydular ki, Almaniya nə əldə edirdi hamısını Antant dövlətlərinə, İngiltərə, Fransaya və Avropa başqa ölkələrinə verməli idi. Almaniya yeganə yanacağı kömür idi. Kömürün çox güclü hissəsi Almaniyaya qalırdı. Hamısını verməli idi, yəni müharibə uzmuş tərəf kimi İngiltərə. Almaniya olduqca pis vəziyyət idi. Hakimiyyətlər bir-birində çirdi. Ölkədə ki işsizlik, sənaye dayanmışdı, dəmir yolu işləmirdi, cəmaət bir ki çörəyə möhtac idi. Və belə bir vaxtda Hitler hakimiyyətə gəldi. Yəni o Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini o 1-ci dünya müharibəsinin sonundakı kapitulyasiya aktı ki, qol çəkdilər və o sülh sazı imzaladı. Onun şərtləri və Hitlerin hakimiyyətə gəlməsini şərtləndirdi. Hitler də hakimiyyətə gələn kimi o 1-ci növbədə hərbi sənayeni gücləndirdi və bunun ki Almaniyaya neft, duru yanacaq qazandırmaq. O Barbaros planında da o var idi də. Ancaq ondan qabaq bunlar süni benzin duru yanacaq zavodları elədilər. Onlarla deməli kartofdan, müxtəlif şeylərdən benzin alırdılar. Ancaq Hitler demişdi ki, biz kartofu özümüz yeməliyik. Benzini deyir Bakıdan almalıyıq. Benzini yaxın orta şəhərdən götürməliyik. Bu müharibənin də başlanğıcı o idi. Bu Barbarossa planında da
yəni 2-ci dünya müharibəsi də belə çıxır ki, neft üzərində.
Bəs necə? Neft üzərində də başladı, neft üzərində də qurtardı. 2-ci dünya müharibəsinin o vaxt hələ çoxları bəlkə də dərk eləmirdi. Belə bir şey vardı. Deməli iki tərəf vuruşurdu. Anti-Hitler koalisiyası və bir də ki o üçlükdü. Deməli vaxt keçəndən sonra belə müəyyən olunur ki, mühərriklər müharibəsi idi 2-ci dünya müharibəsi. Tanklar, təyyarələr, də gəmilər hamısında belə duru yanacaq belə sel kimi gedirdi də. Almaniyanın məğlubiyyəti əvvəlcədən artıq məlum idi. Çünki anti-Hitler koalisiyasında olan əsas ölkələr ki, İngiltərə, Böyük Britaniya, Amerika və İsveçrə üçünün də nefti istənilən qədər idi. Alman blokuna daxil olan ölkələrin heç birinin 1 qram nefti yox idi. Nə Almaniyanın, nə İtaliyanın, nə Yaponiyanın, nə də ki ona himayədarlıq edən o digər ölkələrin yox idi. İndi fikir verin ki, bu sonda bu bunların məğlubiyyətini qurtarmalı idi. Məsələn, təsəvvür edin ki, 2-ci dünya müharibəsində mən biraz uzağa getdim, bir hasiyə çıxmaq istəyirəm. 2-ci dünya müharibəsində Stalinqrad döyüşlərinin əsas aparıcı qüvvəsi Bakı nefti oldu. Onu tarixçilər, rus tarixçiləri ağartmırlar, üzə çıxartmırlar. Çünki Alman ordusunun məğlubiyyəti ancaq Alman ordusunda duru yanacağın olmaması idi. Bir Alman general demişdi ki, biz Sovet əsgərinə deyil, Bakı neftinə məğlub olduq. SSR-in qalib gəlməsində birinci növbədə Bakı nefti, ikinci növbədə Amerika İngiltərənin bu Lend-Liz əməliyyatı oldu. Hər şeyi SSR-yə daşıdılar bunlar. Təsəvvür edin ki, o qədər ərzaq daşımışlar ki, 10 milyonluq ordunu 3 il saxlamaq olardı. Ancaq bunu boyunlarına deməli rus tarixçiləri nəsə boyunlarına almaqda o qədər də maraqlı görünmürlər.
bax, siz telefilmlər rejissorusunuz. Sizin filmləriniz var bu barədə. Çünki çox detallı məlumatlar verirsiniz.
Doğrusu, mən də kino ilə məşğul deyiləm.
Amma çəkmisiniz vaxtı ilə?
Çəkmişəm vaxtı ilə. Bu, Odun Məmləkət 12 seriyalı film vardı, Bakı Neftin tarixinə aid. 7 film idi onun içərisində. O filmlərdən biri müharibə adlanırdı. Dünya müharibələri tarixini araşdırmaq mənə elə həmin o filmdən sonra belə maraq oyatdı. Və ondan sonra mən ki, bu filmlə kinodakı fəaliyyətimi dayandırdım. İndi mən yazıcı publisist və müstəqil araşdırıcı kimi fəaliyyət göstərirəm.
Bağlı araştırmalarınız bir kitap halına gelecek mi?
Kitabın ikisi çıxıb.
Çıxıb ikisi.
İkisi çıxıb. Birinci üç kitap olmalıdır. Birinci adlanır Neft, Global Münaqişələr Mənbəyi. İkinci kitap Neft və Cahan Savaşı. Üçüncü kitap da hələ yazılır. İndi onun adı nə olacaq, necə olacaq, hələ onu deyə bilmirəm. Çətindir, çünki mən həmişə onda oradan çıxarış eləyərək, qabaqcadan eləyə bilmirəm onu mən.
Demək, üçüncü kitap yoldadır, gəlir.
Hə, yoldadır. Hər hansı bir yarı qədər yazılıb.
Orada təxminən nələr var, nələr əhatə edirsiniz?
Orada da yenə bu 100 illik dövr. Məsəl üçün, bu birinci kitabda qədim dövrdən tutmuş, birinci dünya müharibəsi qutarana qədər ki, bir dövr əhatə edir. İkinci, o Neft və Cahan Savaşı, o ancaq həsr olunub ikinci dünya müharibəsinə. Çünki o ikinci dünya müharibəsindən sonra, müharibədən sonraki dünyanın hərbi siyasi, strateji, coğrafi mahiyyəti yeniləşdi. Mən deməzdim ki, yaxşılaşdı. Yəni, yeni nəzərlərlə baxıldı və hardaca konfliktlər də artdı. Daha da çox mərtəbəli oldu, çox mərhələli oldu.
Daha mürəkkəb oldu.
Mürəkkəb oldu. İndiyənə qədər davam edir və belə görürəm ki, mürəkkəbləşmədə də davam edəcək hələ də. Çünki neft hələ də öz itirməyib onu. İndi təsəvvür edin ki, sizə bir şey deyim ki, yazıca gələr ki, bir vaxtlar qızıl qızdırması olub.
Bəli.
Qızıl qızdırması, Zalatay lixarat gedirdilər.
Bəli.
Sonradan neft qızdırmasına keçdi bu. İndi o neft qızdırması ilə hələ də davam edir. Ancaq burada bir məsələ var ki, dünyada heç bir faydalı qazıntıya neftdə olan qədər diqqət yetirilməyib və bu qədər münaqişələrə səbəb olmayıb. Çünki neft artıq dünyanın hələ ki hərəkətidir, davranışıdır, inkişafıdır. Yazıcı gələr 70-ci illərdə Avropada bir neft böhranı yaşandı, yanacaq böhranı.
Bəli.
Bütün Avropanın o cür inkişaf etmiş şəhərləri soyuqdan donurdular. Zavodlar qalmışdı belə, maşınlardan istifadə edə, avtomobillərdən istifadə edə bilmirdilər. Çox pis vəziyyət idi. Çünki o yaxın orta şərqdəki o kriz kəmərə gəldi. Ərəb ölkələri embargo qoydular neftin çıxarılmağına və Avropa ölkələri çox pis vəziyyətdə qaldı. Ona görə bu saat onlar qorxulurlar. Amerikanın özü də neftin o nəbzini əldən buraxmamağa çalışırlar. Çox diqqətli yanaşırlar o məsələyə. Hətta bu Ukrayna məsələsində də Rusiyanın bu neftlə, qazla belə şantaj eləmələri, bunlar bilirlər də, o təcrübədən görüblər bunu. İndi də onun qarşısını almaq üçün ki, bunun ziyanı bunlara olmasın, Rusiyanı deməli geri çəkməyə məcbur.
Əzim bəy, 20-ci əsr birdən-birə iki dünya müharibəsi gördü və təbii ki, çox sarsıldı.
Bilirsiniz, mətub dünya müharibəsinin özü, birinci dünya müharibəsinin özü bütün dünyanı belə sarsıtdı. Çünki belə şey görsənməmişdi. Təsəvvürün ki, Sakit Okeandan tutmuş, Atlantik Okeana qədər hər yerdə hamısı kimə dəxil oldu, olmadı. Hətta Avstraliyanın özündən, məsələn, Yeni Zelandiyadan, məsəl üçün, Hindistandan gəlib Mesopotamiyada vuruşurdular. Hindistan əsgərləri Bakıya gəlmişdi, məsələn, Britaniya ordusunun tərkibində. Aləm qarışmışdı bir-birinə. Bilirsiniz, bu görünməyən hadisə idi. Dünyada böyük müharibələr olub. Makedoniyalı İskəndərin birisi də o Hindistana qədər səfəri, Çingiz xanın səfərləri, Napoleonun özünün. Ancaq bunlar heç bir dünya müharibəsi deyildi. O cümlədən də Makedonski. Ancaq burada hamısı dəymişdi. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra elə bir şərait yarandı ki, İngilislər ən çox udan tərəf İngiltərə, Böyük Britaniya oldu. Rus İmperiyası birisi dağıldı. Osmanlı İmperiyası dağıldı. Avstriya-Macaristan dağıldı. İmperiyası, Alman İmperiyası, İmperatorluğu dağıldı. İngilislər Mesopotam neftinə nəzarəti öz əllərini aldılar. Hətta Amerikanın özü də oyundan, baxmayaraq ki, Amerika da qoşuldu sonra müharibəyə. Amerikanın özü oyundan kənar vəziyyətə qalmışdı. O birinci dünya müharibəsinin gedişatı həm də onu da göstərdi ki, o Churchill, Winston Churchill haqlıymış. İngiliz donanması dünya okyanında halı edirdi. Çünkü onlar demək olar ki, hər gəmlərinin böyük əksəriyyətini duru yanacağa keçirtmişdilər. Duru yanacaq deməli, gəmlərin hərəkətini, sürətini artırırdı, manevr imkanlarını artırırdı, yanacağın gəmiyə yüklənməsini sadələşdirirdi. Duru yanacağı gəmiyə doldurmaq çox asan idi. Odur ki, bu İngiliz gəmiləri ağalıq edirdi. Hətta o dərəcədə ki, Amerikanın özü, Amerika Birləşmiş Ştatlarının özü İngiltərə donanmasına qısqanclıqla yanaşırdı. Və hətta tələb edirdi ki, müharibə qutarıb 27-28-ci illərdə tələb edirdi ki, eləyin ki, bizim gəmlərin sayı və şey bərabər olsun. Bizimkindən artıq olmasın. Hətta elə bir vəziyyət yaranmışdı ki, o dövrdə İngiltərə ilə Amerika arasında müharibə ehtimalı da var idi. Təsəvvür edin, iki müttəfiq dövlət. Mənə elə gəlir ki, Almaniyadakı vəziyyət, Hitlerin sonra hakimiyyətə gəlməsi bu məsələləri müəyyən qədər ikinci plana keçirdi. Və İngilislər Amerikanın tələbinə uyğun olaraq hərbi dəniz donanmasını onlarla eyni səviyyəyə çatdırmağa razılıq verdilər.
1914-cü il iyulun 28-də başlayan Birinci Dünya Müharibəsi 1918-ci il noyabrın 11-də başa çatdı. Qərbdə böyük müharibə adı ilə tarixə düşən bu savaşa 70 milyondan artıq hərbçi qatıldı. Bu savaşda 10 milyona yaxın əskər öldü, 20 milyona yaxını yaralandı və çox sayda insan açlıq və xəstəlikdən dünyasını dəyişdi. Dünya çox böyük maddi zərər gördü. Bu savaş 4 imperiyanı dağıtdı. Birinci Dünya Müharibəsi 80 milyard dollar məbləğində ziyan vurdu. Amma bu böyük və dəhşətli savaşdan dərs alınmadı. Üstündən 21 il keçəndən sonra yeni dünya müharibəsi, ikinci dünya müharibəsi başladı.
Oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm Nazim bəy.
Təşəkkür edirəm.
Neft qızdırması adlandırdığımız iz sona çatdı. Birinci Dünya Savaşı'nın qurbanlarını bu izdə andılar. Yazıcı publisist, müstəqil araşdırmaçı Nazim Rıza İsrafiloğlu.
Tarixçi alim Səbuhi Əhmədov.
Verilişin yaradıcıları Sevda İsmayıllı və Zeynal Məmmədli.
Bizim qalayı